știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit, vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Ziarul Charlie Hebdo, cel mai cunoscut săptămânal satiric din Franța, lansează un concurs de caricaturi. Însă ceea ce este șocant este faptul că ziarul își cheamă cititorii să râdă de Dumnezeu, să facă o caricatură amuzantă a lui Dumnezeu. Rămâneți cu noi, vă spunem mai multe peste câteva momente. Cea mai amuzantă și mai josnică, da, caricatură despre Dumnezeu. Așa sună reclama pentru cel mai nou concurs de caricaturi lansat de ziarul satiric francez Charlie Hebdo. Ne oferă detalii Janina Mihalache, specialist PR. Bine ai revenit!
Bine v-am regăsit!
Te rugăm să ne oferi câteva detalii de deja celebrul ziar satiric Charlie Hebdo, să ne reamintim contextul în care, practic, am auzit de acest ziar.
Sigur, în primul rând este de specificat faptul că este o publicație săptămânală cunoscută pentru caricaturile sale provocatoare, articolele politice și sociale, dar și pentru comentariile sale incisive despre subiecte controversate, incluzând religia și politica globală. De-a lungul timpului, această publicație a fost implicată în numeroase controverse, inclusiv acuzații de ofensare a diferitor grupuri religioase și culturale. Este cunoscută mai ales pentru satira religioasă neconvențională, atrăgând critici și amenințări încă din 2006, când a publicat caricaturile profetului Mohamed. În 2015, atacul terorist asupra redacției a șocat lumea, transformând Charlie Hebdo într-un simbol global al libertății de exprimare. Cu toții ne aducem aminte de sloganul de atunci care a inundat Franța și toate meridianele lumii, de altfel Je suis Charlie. Tragediile continuă să fie asociate cu acest ziar, inclusiv cazul profesorului Samuel Paty, decapitat în 2020, după ce cu câteva zile înainte de atac, în cadrul unei lecții despre libertatea de exprimare, Paty a prezentat elevilor aceleași caricaturi ale profetului Mohamed, care au fost publicate inițial de revista Charlie Hebdo.
Deși am amintit totuși cum sună tema concursului de caricaturi, care este scopul? Ce spune ziarul?
Scopul competiției, spun cei din redacție, este acela de a provoca oamenii să se gândească la influența religiei în societate, adresându-se celor care s-au săturat să trăiască într-o societate condusă de Dumnezeu și religie, au spus ei, și care resimt presiunea liderilor religioși asupra libertăților lor. Concursul se dorește a fi o expresie de furie împotriva dogmelor și a cenzurii impuse de credințele religioase. Într-un comunicat de presă, chiar Charlie Hebdo încurajează participanții să-și manifeste nemulțumirea față de influența religioasă asupra vieții personale și sociale, continuând, spune el, linia sa radicală în ceea ce privește libertatea de exprimare.
Mulțumim mult, Janina Mihalache. Ne vedem și mâine la aceeași oră. În studio comentează pentru Lumea religioasă pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit!
Bine ne-am regăsit!
Aproape nu vine să cred că pot să enunț o asemenea știre, o caricatură despre Dumnezeu. Iată un celebru ziar satiric francez, atât de cunoscut, așa cum spuneam, lansează acest concurs de a râde despre Dumnezeu, de a râde prin caricaturi. și a spune, eliberează-te de religie, de tot ce poate să însemne încorsetarea aceasta. Cum ați citit, în afară de faptul că, sigur, este trist?
Da, nu poți să înțelegi motivația și ceea ce gândesc francezii, societatea franceză, dacă n-ai un context al culturilor, al ceea ce s-a întâmplat în ultimele sute de ani cu societatea franțuzească, pentru că, pe de o parte, aceasta este una dintre reminiscențele Revoluției franceze, a iluminismului, a felului în care în istoria lor s-a văzut clar cum au avut o revoluție anticreștină, o revoluție în care rațiunea a fost urcată pe podium și de atunci încoace societatea franceză se hrănește din această filozofie. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm rolul negativ pe care l-a jucat Biserica Catolică în Franța și nu numai în Franța, în perioada Evului Mediu, motiv pentru care a avut loc și acea Revoluție franceză, care practic a plecat tot tocmai de la această premiză, condamnarea sau facturarea, dacă vreți, a unor abuzuri care au avut loc de-a lungul istoriei Evului Mediu. Și cred că ar trebui să înțelegem din această nouă manifestare, care este la prima vedere o manifestare anti-Dumnezeu, dar ar trebui să înțelegem că este și o manifestare anti-reprezentare divină prin prisma a ceea ce a însemnat creștinismul în istoria acestui popor. Oricum ar fi, este un lucru care atestă gradul masiv de secularizare, dar și de înstrăinare a oamenilor față de Dumnezeu. Pe de altă parte, este un act de jignire la adresa religiei creștine și nu numai. Faptul că în 2015 a avut loc acel răspuns, care a fost unul extrem de violent, catalogat ca fiind terorist, față de o caricatură adresată nu lui Dumnezeu, ci reprezentantului islamic al religiei respective, ar trebui să-i pună puțin în gardă, pentru că eu nu cred că răspunsul creștinilor ar trebui să fie în forma în care a avut loc acel răspuns a unor radicali sau radicaliști islamici. Dar cred că este o provocare și pentru credința creștină, pentru creștinii din Franța și nu numai, în sensul de a înțelege că aceste manifestări de libertate absolută, în care poți să spui orice despre oricine, oricând, da, iubim libertatea de exprimare, este o valoare care n-a existat de-a lungul istoriei Europei, dar în același timp creștinii ar trebui să înțeleagă un semnal, și anume acela că unor oameni care râd de Dumnezeu trebuie să le oferi posibilitatea să-L și cunoască pe Dumnezeu. E ușor să râzi în ignoranță, în necunoștință de cauză. Și cred că este o stimulare pentru creștini.
Mergem mai departe și mergem în Suedia. O Suedie cândva care era o națiune creștină, este astăzi una dintre cele mai atee țări din Europa, cum s-a ajuns aici și care este topul țărilor cu cei mai mulți atei, ne spune pastorul Lucian Răcila. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Așa cum spuneam, iată, Suedia, cândva o națiune creștină, este astăzi una dintre cele mai atee țări din Europa. Cum s-a ajuns aici?
Da, transformarea Suediei dintr-o țară profund creștină, într-o societate considerată una dintre cele mai laice din lume, a fost un proces treptat și au fost influențate de mai mulți factori, istorici, sociali sau culturali. O să încerc să sintetizez și să îmbin un pic pe aceștia. Și vreau să mergem un pic în istorie. În secolul XVI, Suedia adoptă reforma protestantă și devine o țară predominant luterană, profund religioasă, cu principii sociale solide și cu etica muncii de invidiat, expusă chiar de Max Weber, un sociolog extraordinar, care vorbește despre Ce impact a avut protestantismul asupra eticii și asupra societății nordice. Mai târziu regele preia controlul asupra bisericii și lucrul ăsta marchează procesul de secularizare politică și chiar bisericească. Așa că biserica devine subordonată statului, iar în secolele 18 până în 19, ideile iluminismului au început să influențeze Suedia și accentul pus pe rațiune, pe știință, pe drepturile omului, diminuează rolul religiei și astfel că religia devine tot mai mică în viața publică și biserica are o autoritate din ce în ce mai mică. În secolul XIX apare și industrializarea rapidă, ce mută populația din zonele rurale, care erau profund religioase, în cele urbane. Asta contribuie mai mult la declinul influenței religiei în Suedia. În secolul 20, Suedia adoptă și politicile sociale progresiste, inclusiv crearea unui stat al bunăstării, iar acest sistem oferă cetățenilor o securitate materială și socială și nu se mai simte nevoia de sprijinul religiei. În anul 2000 se face o separare distinctă între biserică și stat și este marcant anul acesta pentru că laicizarea societății devine una deplină. Deși Biserica Suediei Luterană rămâne activă, influența ei asupra vieții publice, dar și a politicii, este una care scade considerabil. Pluralismul, toleranța față de diverse credințe, stilul de viață care contribuie și diminuează rolul religiei, toate aceste lucruri fac ca încet, încet, Suedia să devină un stat din ce în ce mai ateu. Accentul pus, de exemplu, pe egalitate, pe drepturile omului, pe naționalitate, în detrimentul valorilor religioase, fac ca ea să-și atribuie acel loc de primordial în statistica, ce arată că este printre cele mai atee state. Ca să pot să concluzionez, politice axate pe diversitate, pe migrație masivă, toate acestea slăbesc influența religiei, în special a creștinismului, în valoarea normelor seculare. Și studiile arată că majoritatea suedezilor sunt mai degrabă creștini culturali decât practicanți activi.
Da, de-a lungul timpului au existat și există în general organisme de sondare a opiniei publicului și sigur subiectul acesta al țărilor în care există mai mulți atei este un subiect tentant. Puteți să ne dați un top al țărilor cu cei mai mulți atei, să ne uităm puțin la tendințe și să discutăm despre previziuni?
Da, chiar pot să vă spun în legătură cu aceasta, pentru că studii precum Gallup sau alte studii mai recente arată statistica celor mai atee țări și să știți că Suedia este acolo în frunte. Nu este prima, pentru că este China prima, cu aproximativ 90% dintre cetățeni care se identifică drept nereligioși. Apoi Suedia, când este ea pe primul loc, când este Cehia, alternează la diferență de în fiecare an. Dar 73% din populație în Suedia este atee. Apoi Cehia 72%, Estonia 60%, Japonia și Franța și Olanda vin din urmă cu 50-60%. Astfel că Suedia este printre liderii atei alături de țările nordice, acolo unde sistemul și acolo unde nivelul de trai este foarte crescut. Așa că tendințele seculare în aceste țări europene sunt foarte mari. Deci, Suedia este o țară fruntașă în topul ateismului.
Mulțumim mult, Lucian Răcilă, pentru intervenția de astăzi. Aici comentează pastorul Nicu Ionescu. Iată, Suedia, o țară cândva creștină, este astăzi una dintre cele mai atee țări din Europa. Am aflat cumva mai multe informații despre cum a ajuns această țară în acest punct. Sigur, în momentul în care vin informații din această direcție, sunt mai multe informații. Care este totuși cheia și principalul motiv care n-ar trebui să ne concentreze atenția? Pe de o parte că e vorba de Suedia, pe de altă parte n-ar putea oferi o tendință și pentru lumea religioasă europeană în general.
Aș vrea să subliniez în primul rând un paradox. Din știrea pe care am urmărit-o și eu, nu reiese faptul că Suedia sau suedezii sunt niște oameni care resping cu totul conceptul de religie sau persoanele religioase. Este foarte interesant că islamul, de exemplu, are în Suedia la acest moment un grad de respectabilitate cu mult mai mare față de creștinism. Și fenomenul migraționist a fost susținut de către guvernul suedez. Ei și-au deschis practic porțile foarte larg și s-au declarat ca fiind niște gazde deschise pentru acest gen de populație care a fost obligată să-și părăsească locurile natale și să aducă cu ele și religia lor. Ceea ce este foarte ciudat, pe de o parte, cu o istorie creștină în spate, Suedia de astăzi se declară anticreștină sau cel puțin dezinteresată față de creștinism, dar tot aceea Suedie care este laicizată și îndoctrinată, să spunem, în sens ateist, este foarte deschisă să primească pe teritoriul ei populație islamică și să le respecte religia acestora, să respecte simbolurile lor. Este un lucru care este foarte complicat de înțeles. Până la urmă, ceea ce pot eu să rețin este faptul că există o tendință de anticreștinism în Europa cu istoric creștin. Iar ceea ce se întâmplă și în Suedia, dar și în alte țări din vestul Europei care au un grad mare de populație declarată atee, este practic un fel de a se dezice. Poate nu neapărat de creștinism, așa cum am spus și la materialul anterior. Cred că avem de-a face acum cu conștientizarea faptului că acei oameni care au reprezentat creștinismul sau felul în care creștinismul a coabitat cu politicul de-a lungul istoriei, a arătat faptul că creștinismul, în loc să îl prezinte corect pe Dumnezeu și să trăiască experiența creștină autentică, a fost mai mult interesat de a se pune bine cu oamenii vremurilor, cu conducătorii vremurilor și cu siguranță lucrul acesta a scăzut încrederea oamenilor în ceea ce ei au înțeles că este creștinismul. Eu nu cred că creștinismul nu mai are ce să ofere acestei lumi, nu mai are ce să ofere Suediei. Cred că provocarea aceasta enormă poate face din credincioșii care trăiesc în Suedia, dar și în Cehia, și în Germania, și în Franța, și în Anglia, acolo unde populațiile s-au săturat de, nu de Dumnezeu și nici de Iisus Hristos, ci de niște credincioși ipocriți care au avut puterea religioasă și au reprezentat-o greșit de-a lungul timpului. Cred că dacă trăim credința creștină așa cum ne-a învățat Domnul Hristos, putem fi și astăzi frecventabili. Da. Pentru oamenii care se declară secularizați.
Colegul nostru, Lucian Răcila, amintea că multe din concluziile studiilor arată că oamenii care se află în societății bogate au parte de un secularism mai accentuat, deci, prin urmare, se îndepărtează de Dumnezeu și, în cazul Suediei, chiar se dezic în majoritate de Dumnezeu. Este aceasta o fatalitate cu cât o societate devine mai educată, mai prosperă? Pe de altă parte, am putea înțelege că o societate cu deficiențe materiale are șanse de a se apropia mai mult de Dumnezeu. Unde este realitatea până la urmă?
Da, înțeleg că este un lucru pe care la prima vedere ai vrea să nu-l constați, să nu fie chiar așa. Eu aș vrea să ne uităm și în Biblie, aș vrea să ne uităm în Vechiul Testament, aș vrea să ne uităm în Noul Testament și să recunoaștem faptul că ori de câte ori oamenii au dat de progres, au dat de bunăstare, a existat o tendință de înstrăinare de Dumnezeu pentru că înțeleasă greșit legătura omului cu Dumnezeu poate fi percepută ca fiind o prosperitate, o bunăstare. Omul e sărac, e bolnav, e înapoiat, e ignorant, dă de creștinism, dă de Dumnezeu și îi place să primească binecuvântare. După ce o primește, același individ parcă nu mai este atât de atras de Dumnezeu. Se simte în siguranță cu niște resurse și cu cred că o capacitate de a cunoaște lumea, de a stăpâni lucrurile vieții, și atunci și apare celălalt fenomen. Da, el este prezent de-a lungul istoriei, este prezent și astăzi. Societățile în care bunăstarea este la cote maxime sunt în același timp societățile în care creștinismul sau credința în Dumnezeu este redusă. Iar prin comparație, da, asta e realitatea. Țările sărace, țările aflate într-un progres mult mai lent, au și populația cea mai înclinată spre religie, dar nici acolo nu este neapărat un semn al unei sănătăți spirituale, pentru că Dumnezeu nu este doar perceput de oamenii săraci, da, inculți. Nu, creștinismul nu se adresează doar acestor pături sociale. Dar dacă totuși lumea occidentală a ajuns la gradul de prosperitate, iată, asta este ceea ce ei ne transmit. Nu mai avem nevoie de Dumnezeu, avem spitale, avem tot ce ne trebuie, mâncare, de pentru ce să ne mai rugăm. A te ruga înseamnă a recunoaște că n-ai, ori noi avem, mulțumim, Doamne, stai departe de noi că nu mai avem nevoie de tine.
Ce bine că mântuirea nu ține de apartenența la o societate, religie, ci este bazată pe o relație autentică cu Dumnezeu și
absolut
o apropiere de Dumnezeu, și asta este vestea bună, chiar dacă te afli în societatea care este departe de Dumnezeu, așa cum este China, cum este Cehia sau Suedia, poți să ai o relație cu Dumnezeu.
Aș mai puncta un singur lucru.
Și să te simți aproape.
Viața ne învață că individul care în timpul prosperității maxime a vieții lui a declarat că nu are nevoie de Dumnezeu, nu rămâne veșnic în acea stare. Omul respectiv nu este scutit de crize. Iar atunci când problemele, greutățile, suferința vin în viața unor astfel de oameni, veți observa că până la urmă ei recunosc că au nevoie de Dumnezeu. Și probabil că în crizele vieților, oamenii aceștia, societățile acestea, vor avea posibilitatea să schimbe opinia și atitudinea față de Dumnezeu.
Iar răspunsul la marile probleme și frământări ale lumii religioase, răspunsurile acestea se găsesc în Biblie și nu numai ele. Mergem mai departe, pastorul Ovidiu Băluță explorează ce învățături oferă Biblia despre guvernare și despre relația dintre credincioși și autorități.
Astăzi explorăm ce învățături oferă Biblia despre guvernare și despre relația dintre credincioși și autorități. Biblia subliniază că autoritățile și structurile de putere din lume nu sunt întâmplătoare, ci sunt permise de Dumnezeu pentru a menține ordinea și justiția. Un pasaj central este Romani 13, de la versetul 1 la versetul 7, unde Apostolul Pavel scrie că nu este stăpânire decât de la Dumnezeu, îndemnând credincioșii să fie supuși autorităților. Autoritățile civile, chiar dacă imperfecte, sunt văzute ca fiind rânduite de Dumnezeu pentru a pedepsi răul și a promova binele. Totuși, această supunere nu este o acceptare oarbă a oricărei decizii politice. Biblia recunoaște că pot apărea situații în care legile statului intră în conflict cu poruncile divine. În astfel de cazuri, credincioșii sunt chemați să rămână fideli lui Dumnezeu. Un exemplu clar apare în Faptele Apostolilor, capitolul 5, unde Apostolul Petru declară: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Această afirmație sugerează că loialitatea față de Dumnezeu primează și că atunci când guvernele impun legi care contravin învățăturilor biblice, creștinii sunt chemați să urmeze principiile divine, chiar dacă aceasta implică persecuție. Un alt exemplu biblic este profetul Daniel, care a slujit în Babilon sub autorități străine, dar a rămas fidel credinței sale, refuzând să se închine idolilor impuși de autorități. Prin decizia lui, Daniel arată că respectul față de autorități nu exclude integritatea personală și supunerea față de Dumnezeu. Biblia ne învață, de asemenea, importanța rugăciunii pentru liderii noștri. În 1 Timotei, capitolul 2, Apostolul Pavel îndeamnă credincioșii să se roage pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să ducem o viață pașnică și liniștită. Acest îndemn nu este doar o formă de respect față de autoritate, ci o modalitate de a cere înțelepciunea lui Dumnezeu peste cei care guvernează, astfel încât deciziile lor să fie drepte și să conducă la pace. Prin urmare, Biblia ne oferă o viziune echilibrată asupra guvernării, respect și supunere față de autorități, discernământ în fața nedreptății și rugăciune pentru conducători. În final, credincioșii sunt chemați să trăiască în lumina principiilor divine, având încredere că Dumnezeu este suveran și că toate structurile de putere sunt sub controlul său.
Pastorul Nicu Ionescu este aici și comentează pentru noi. Da, iată felul în care Biblia sugerează, să spunem, această combinație între guvern, autorități, creștini, cum trebuie să te raportezi, ce este mai important, cum să te descurci atunci când te afli într-o țară în care se iau și sunt legi sau tendințe împotriva trăirilor tale, a credinței, a conștiinței tale. Nu este ușor drumul pe care ți-l asumi, dar dacă ești creștin și ești un creștin asumat, trebuie să ții cont de lucrul acesta. De aceea nu contează că ești în China, nu contează că ești în Cehia, nu contează că ești în Suedia sau într-un alt loc, în Franța, și se râde despre Dumnezeu și este un concurs de caricaturi, tu trebuie să uiți să-ți cumpere acest ziar, chiar și dacă îți place satira, mai ales atunci când se râde despre Dumnezeu și chiar să te poziționezi, nu-i așa?
Da, ne ajută foarte mult faptul că în Sfânta Scriptură găsim un adevăr care parcurge sau transcede toate civilizațiile și toate perioadele omenirii, și anume faptul că odată cu căderea omului în păcat, oamenii n-au mai avut respect față de Dumnezeu, au avut capacitatea, puterea, libertatea să-și croiască drumul vieții, să înființeze societăți, să le guverneze. Iar faptul că avem în Biblie o mulțime de personaje biblice care au trăit în etape diferite ale istoriei, care s-au temut de același Dumnezeu sau l-au respectat pe același Dumnezeu pe care și noi astăzi căutăm să-L înțelegem și să-L respectăm, și care au trasat niște conduite, niște norme de conduită, ne ajută foarte mult să înțelegem faptul că nu te poți baza pe discernământul și pe buna intenție și pe guvernarea în temere de Dumnezeu a niciunui regim politic. Niciodată. Chiar dacă ne uităm în istoria Vechiului Testament, în poporul evreu, în perioada în care a fost teocrație, nici ei n-au avut o raportare corectă la Dumnezeu, deși au trăit sub această umbrelă a teocrației. Ca urmare, eroii Bibliei, personajele Bibliei și creștinii de astăzi au o singură normă: respectul față de autoritățile omenești și credința și loialitatea totală față de Dumnezeu. Respectul și colaborarea cu autoritățile omenești țin până la obligația de a încălca voia lui Dumnezeu exprimată și de a deveni necredincioși față de Dumnezeu. Ne asumăm acest drept și această libertate de a îl asculta pe Dumnezeu și de a-L onora mai mult decât putem onora guvernele noastre, atunci când ele își depășesc atribuțiile și intră într-o sferă în care doar autoritatea lui Dumnezeu trebuie să fie garantată.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți invitatul săptămânii. Vă aștept și mâine la aceeași oră să comentăm împreună. Aici se încheie emisiunea noastră. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți. Toate bune vă dorim!